Regulatorika v mezinárodním kontextu. To bude tématem nového dílu podcastové série Právo a biznis, kam přijali pozvání Josef Adam ze společnosti Colt.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Kohout z advokátní kanceláře PRK Partners.
Dobrý den.
Pánové, díky, že jste si udělali čas na podcast Právo a biznis na téma, které byť mám vystudované práva, tak ve mně trošku zbuzuje hrůzu, a to je regulatorika. Dá se říct, že je dnešní době v biznise regulované už téměř úplně všechno, pane Adame?
Myslím si, že jo, no. Je to tak. Já si myslím, že ta regulace začíná už jako ve středověku teda, jo. Já si pamatuju, že jako student právnické fakulty jsem byl v Londýně a díval jsem se vlastně na Magna Charta Libertatum a čekal jsem vlastně, co to jako bude jako úchvatného, abych zjistil, že to je vlastně jenom o tom, jak omezit panovníka a vymezit si, kdo bude mít právo vařit pivo a kdo bude mít právo třeba podnikat, jo. Takže tam podle mě už začíná ta regulace a když bychom šli do starověku, tak asi ji najdeme taky někde jinde. Jo. Takže akorát tam to byl prostě takový jeden krátký zákon a teďka jich máme prostě celou řadu.
Tak to jsme slyšeli pohled zástupce biznesu. Jak se na to dívá zástupce té poradenské části biznesu advokátní kanceláře? Máme regulované už téměř vše.
Já si myslím, že nejde o to, co všechno máme regulované, ale do jakého detailu vlastně ta regulace zasahuje. A tady vlastně jsme si připravili jeden takový příklad, když v roce 93 Evropská unie, nebo tehdy vlastně ten název předchůdce vlastně stanovoval podmínky pro investování na kapitálovém trhu, tak ta směrnice měla vlastně nějakých 30 stránek. Když se potom v roce 2004 dělal MiFID 1, tak ten už těch stránek měl tak zhruba do stovky. No a dneska ten MiFID 2 má zhruba 600 stran a asi nejsme na konci. Jo. Pořád se dá říct, že těm jakoby regulátorům nebo těm různým, řekl bych, pohledům tam stále v té věci může něco chybět. A ono jako tím se jako do úspěšnějšího kapitálového trhu srovnatelného se Spojenými státy nedostaneme. Prostě tím to není.
My jsme začali lehce odlehčeně, ale bylo by samozřejmě korektní vrátit se k tomu, co přesně a konkrétně děláte. Tak Josef Adam působí ve skupině Colt.cz jako místopředseda představenstva, který je zodpovědný za oblast právních věcí, compliance a řízení rizik. Dalo by se říct, že to je ta nejoblíbenější pozice, jakou může právník mít v rámci korporace, mít toto všechno na starosti?
Asi ano. Taková návodná otázka, ale tak pokud má člověk rád právo a rád se zabývá různýma problémama a pokud trošku i rád jako objevuje, tak je to vlastně krásná oblast, protože zasahuje nejenom prostě to běžné podnikání, ale je to i ta interakce s biznesem, takže z tohohle hlediska je to ano. A moje teze vždycky byla, aby právníci byli ty, kteří podporují biznis a ne ty, kteří ho ničí, což je trošku jako kontroverzní. Takže z tohohle pohledu je to asi jasná odpověď ano, no.
No a to určitě slyší rád Jan Kohout, který působí jako partner advokátní kanceláře PRK Partner, že jsou takto osvícení šéf právníci v rámci takto významných skupin. Vy se ale přímo na téma regulace nezaměřujete, že by to byla vaše denní agenda. Pokud to vezmu v tom užším výběru, samozřejmě z širšího pohledu je regulace téměř vše, co se nás dotýká.
No je pravda, že na tu oblast regulace máme v našem týmu odborníky, ale zase ona je ta regulace tak široká, že vlastně se dá říct, že na nějaké otázky finančního trhu nebo některých typů průmyslových výrobků máme jednoho specialistu, na AML máme jiného specialistu a vlastně takhle se dá pokračovat. A vlastně protože, dejme tomu nějaké 3-4 roky zpátky, jsme vlastně cítili, že ta oblast zrovna předmětu podnikání tady mého spolu stolovníka, nebo jak to říct, partnera v rozhovoru, je v naší kanceláře vůbec jako nepokrytá, že by bylo vhodné si v té oblasti taky udělat nějakou představu. tak jsme začali i tohleto nějakým způsobem studovat, ale vždycky vlastně ta naše znalost jako nedosahuje té hloubky, ale jsou tady třeba i zajímavé semináře, ať už je to na ministerstvu průmyslu nebo u těch jiných regulátorů, kde se vlastně můžete získat ty základní informace, aby v tom bylo nějaké jakoby hlubší porozumění.
Když jste vyjmenovával ty různé specialisty, znamená to, že každý rok musíte přibírat jednoho nového experta, abyste dokázali pokrýt veškeré nové oblasti regulací, které se na nás valí?
No, ono to takhle úplně není, spíš se snažíme ty kolegy vlastně inspirovat, co by se mohli jako ještě k tomu, řekl bych, hlavnímu nějakému oboru, který mají vlastně dál jakoby nastudovat, naučit, protože samozřejmě jako ta poptávka, která by potom toho odborníka uživala, je odlišná. To by musel být právě v pozici tady kolegy, kdy vlastně jakoby v té společnosti to má na starost a má to za úkol vlastně sledovat, když to na nás se v té věci třeba obrátí jako klient v jednom období intenzivněji a třeba 2 roky potom je pauza, jo. Takže to úplně není to, co bychom i mohli nějak udržet.
No, když bychom se podívali do těch biznisových vod, tak zhruba rámcově, kolik lidí je potřeba, abychom měli skvěle pořešenou oblast právních věcí, compliance a řízení rizik v tak velké skupině, jako je Colt.cz?
Moc jich zatím není. No. Právníků nás je ve skupině asi 6. Máme to různě rozdělené po společnostech. To znamená, v Americe máme 2 právníky. V České republice je nás dohromady 4. A není to jenom vlastně o právnících, je to i o jiných zaměstnancích, kteří mají na starosti určitou odbornost, protože třeba z hlediska compliance výrazně odlišuje takzvaně ta trade compliance, která je zaměřená vlastně na obchodování s vojenským materiálem, takže ta je velmi jakoby specifická a má vlastní specializaci, takže to je, takhle je to charakteristické pro všechny společnosti jako v naší skupině, že určité oblasti musíme ještě víc jako specializovat, aby to riziko nějakého porušení jsme snížili.
To mě vede k té otázce, kdo jsou pro vás ti klíčoví regulátoři, jestli se to potkává s tím, co si představíme asi všichni na první dobrou, Evropská komise, případně čeští legislativci, anebo třeba už se stává, že i v tom mezinárodním prostředí mají mnohem větší váhu různé asociace, organizace, profesní sdružení, které nastavují různé standardy.
Možná překvapivě to bude hodně Česká národní banka, protože jsme společnost, která je kotovaná na burze, takže celá řada povinností, která souvisí prostě s transparencí a reportingem, tak je vázaná na Českou národní banku. A je to velká část vlastně naší agendy. A pak si myslím, že nás hodně ovlivňuje Amerika a ta naše investice vlastně v Americe, protože dopad vlastně americké legislativy a amerických pravidel vlastně za hranice Ameriky je poměrně významný. Tady ta extra teritorialita. A takže tam se cítíme, že jsme vlastně ovlivněni hodně. A z hlediska nějakých jakoby mezinárodních organizací, tak si myslím, že spíš ne. Ten náš biznis je zase velmi ovlivněný jakoby teritoriálně. To znamená, pokud se na to nedíváme z pohledu různých jako sankčních listů a omezení, tak je pro nás velký partner vlastně asi Evropská komise, ale hodně jsou to vlastně jako americké autority. No.
Pane Kohoutej, je tohle to trošku atypické, co slyšíme, protože pro většinu podniků, se kterými třeba vyřešíte mezinárodní regulaci, nutně nemusí být těmi klíčovými hráči to, co jsme teď slyšeli. A nebo možná já žiju v nějakém omylu, že Evropská komise má zcela zásadní dopad úplně na všechno, co se děje za hranicemi.
Asi takhle přímo bych to neřekl, ono záleží hodně na odvětví. Já si myslím, že v dnešní složité době právě zrovna jedna oblast regulací, která vlastně ještě tady výslovně nezazněla, to jsou sankce, nebo tady kolega to zmínil, má vlastně úplně zásadní dopad vlastně na celou řadu, zejména exportérů, protože vlastně je to takové nové téma, které se minimálně, řekl bych, na našem teritoriu neřešilo, řekl bych, v takovém detailu. Samozřejmě se dodržovala určitá pravidla, ale ty země před válkou vlastně před agresí Ruska vůči Ukrajině byly vzdálenější těm trhům, kam naše firmy obvykle dodávají. Tím, že se to dotáhlo do této oblasti, tak vlastně se dá říct, že většina exportérů klasických tím je dotčena, protože musí řešit, do jaké míry vlastně s kým mohou obchodovat. A řekl bych, že Evropa v tomhle směru není dostatečně jakoby pružně připravena v té centrále, jo? To znamená na úrovni třeba Evropské komise, protože třeba zatímco úprava AML do nějaké míry má vzniknout nějaký ten generální úřad, nebo když to tak jako úplně laicky, to by jako kolegové, co to mají na starost, opravovali, že to takhle nezní, ale že prostě tady bude nějaká autorita, která se bude třeba i snažit sjednocovat ten přístup těch členských států, tak vlastně v oblasti sankcí to není. A pak samozřejmě ten výklad těch národních autorit, a to je, chápu, možná i jedna z budoucích témat, vlastně to vykládá trochu po každé jinak. A obecně ten český přístup je takový, že jednak samozřejmě, když někdo má na starost toto na úřadě jakémkoliv, tak má obavu, aby nepochybil, že jo, aby nějakým způsobem nebyl osobně postihován. A současně vlastně jako je to i takový ten přístup udělat každý předpis ještě o něco, řekl bych, detailnější a podrobnější s dopadem potom na ten subjekt, kterého se týká. No.
Kdybychom si udělali jenom takovou rychlou anketu, kterou z regulací považujete za nejpřísnější? Jsou to většinou ty globální standardy, unijní standardy, lokální standardy, pane Adame?
Jsou to ty evropské standardy, no, to znamená ty unijní, ty jsou obecně nejpřísnější. I ty sankce, které vlastně Evropská komise velmi často ukládá, tak jsou vlastně podstatné. No. A pak si myslím, na druhém místě je podle mě ta regulace americká. No. Ta má prostě globální dopad a je to dáno prostě tím, že řada finančních institucí je prostě napojená na americkou ekonomiku, pojišťovny, celý jakoby pojišťovnický svět, tak vlastně je výrazně ovlivněný právě americkou legislativou, to znamená, pokud se něco zakáže tady, tak ty dopady vlastně jsou pak vlastně globální, jo, že třeba nepojistíte určitý majetek a podobně.
Předpokládám, pane Goute, že asi souhlasíte s tím, že možná ta evropská regulace bude trošičku přísnější než ty jednotlivé lokální, národní?
To bych možná nesouhlasil. Mně přijde, že když prostě nějaká regulace přijde z Bruselu a má se promítnout do lokální legislativy, tak to uděláme způsobem, který vlastně jakoby ještě stíží ten možný výklad a v některých oblastech, i když to třeba zní stejně, tak pak třeba ví, jako výklad těch úřadů, třeba ministerstev je jakoby natolik restriktivní a to se třeba týká výzkumu a vývoje a řekl bych jako spolupráce mezi tou sférou těch výzkumných institucí a toho biznesu, že prostě to ve srovnání se zahraničím blokuje. A co se týká té Ameriky, já si myslím, že tady právě ano, je to něco, řekl bych, postihově nejvýznamnějšího, to vidíme na těch postizích zahraničních bank, neamerických, když prostě udělají něco, co se v Americe regulátorovi zdá, že je v rozporu s tím, co on ukládá. A často je to i to, že si ty subjekty neuvědomí ten dosah, když tam přímo na tom trhu nepůsobí. Ale zase je tam možnost jako daleko větší flexibility, že ten úřad, který tohleto v části má na starost, třeba ty sankce, tak vlastně v celé řadě případů je přístupný dohodě na podmínkách, kdy se s nějakým subjektem konkrétní subjekt může dohodnout. Nebo když třeba je to skupina, která má, a to zase zabrousím do těch sankcí, jo, protože tohle téma teď třeba často diskutujeme, když je to třeba skupina, kde má na konci toho konečného vlastníka osobu, která je na sankčním seznamu, ať už ve Spojených státech nebo v Evropě, tak ona vlastně ten úřad dovolí vlastně za určitých podmínek, že prostě tato konečná osoba nevstupuje do řízení, obchodovat s takovou jakoby jinak vlastně z evropského pohledu sankcionovanou osobou. To znamená, jakoby ta absence té flexibility, řekl bych transparentnost možnosti nějakých licenčních pravidel, zejména v té oblasti sankcí, vede k tomu, že vlastně ty evropské společnosti, zejména z evropského pohledu, jsou hrozně znevýhodněné.
Takže na jednu stranu problémem, třeba zejména lokálním, je kreativita českých zákonodárců, ale současně zde chybí ta možná flexibilita na straně úřadů, pokud jde o regulaci, ale když jste zmiňoval tu kreativitu a třeba i zpřísňování podmínek nebo vnášení zmatku do té regulace, je to specifické pro český trh, anebo třeba vidíte, že bez ohledu na jurisdikci se kreativitě meze nekladou?
Těžká otázka.
Já bych protože ono totiž, když jste použil ten termín kreativita, tak ono to je často jako v tom negativním smyslu, že se vlastně dělá něco, aby se ten předpis obešel. A takhle jako by se to nemělo teď v té naše diskuzi jakoby vnímat, ale spíš jde o to, nakolik jsou transparentně dané podmínky, že ne ten konkrétní úředník, ale ten úřad a vlastně i ty jeho odvolací, pokud to vezmeme nějaké vertikále toho správního řízení, ty další autority vlastně mají, řekl bych, nastavený systém vlastně úvah, které jako mohou řešit a je to v rámci jaksi těch zákonných postupů. To znamená, že se uvažují jak ekonomické, tak dejme tomu politické, ale i ty jakoby skutečně chráněné další zájmy, které v té regulaci jsou obsaženy.
Já jsem to kreativitou reagoval spíše na tu následnou implementaci na té národní legislativní úrovni. Často slýcháme, že v Česku těm normám dáváme trošku nový život, ale nevím, jestli to není tak trošku příznačné pro každý stát.
Myslím si, že ne, no. Ale moje zkušenost je jenom z těch jurisdikcí, kde se nějakým způsobem pohybujeme. A překvapilo mě třeba, když se podíváme na veřejné zakázky, tak principy, které se uplatňují u nás a které se třeba uplatňují jako v Německu, tak přestože vychází vlastně ze stejné směrnice, tak u nás se dostali do nějaké jiné formy dokonalosti, než třeba v tom Německu. Jo. Takže mně přijde, že ta určitá kreativita vlastně našich legislativců a promítání nějakých jakoby politických aspirací, tak někdy je prostě vyšší. No.
Je tedy v tomto kontextu mnohem důležitější věnovat pozornost té výsledné lokální úpravě, anebo si vystačím, že mnohdy ty věci vyžadují roky, měsíce příprav, ty novinky. Nebo si vystačíme s tím pevným základem, který vzešel v uvozovkách z Bruselu, pane Kohoute. Jak to víte u klientů, radíte jim, vyčkejte si, jak to dopadne v české sněmovně, anebo jim radíte, začněte se připravovat, jakmile má schváleno Brusel.
A to záleží vlastně, jak to ten vlastně centrála jako evropská pojme, jestli to je nařízení nebo směrnice, protože u té směrnice pak samozřejmě je daleko větší jako možnost toho jaksi zpřesnění, tak jak jsme tady o tom hovořili, a detailnějším popisu té úpravy všech různých aspektů. A ono vlastně, já nevím, jestli to je tím, že vlastně do té Unie vstoupila celá řada vlastně zemí podobných původnímu Československu, to znamená s tou jako socialistickou historií. Ale mně přijde, že spíš je to taková tradice, která je z Rakouska-Uherska a takový ten pozitivistický přístup k tomu výkladu, protože ono to je dané i potom tím soudním přezkumem, kdy samozřejmě u nás naštěstí ten nejvyšší správní soud už potom jako často podobně jako ten ústavní, jako ve své úvaze, jako se nedrží těch formalistických přístupů, ale je to pořád jako něco, co je vlastně v tom přezkumu zakořeněné a spíš než jakoby, co je tím cílem, tak jako je jakoby ta forma, ten obsah té formy. To znamená, ono, když si vezmeme regulaci stavebního řízení, takový jako teď asi často diskutovaný příklad, tak to je evidentní, že jo, kam to, jako kde jsme.
Proč se na to ptám je, že se mi zdá, že musí být extrémně frustrující pro zástupce například tak komplikovaného biznesu, jako je ten váš, žít s tím, že cílem je být 100% compliant v situaci, kdy nevíme, jak řada věcí, trendů, norem dopadne.
Ten legislativní proces on nějakou dobu trvá, takže vlastně i ty odborné ministerstva se snaží vlastně nějakým způsobem zapojit širší veřejnost do toho připomínkovacího procesu. Neříkám, že vždycky jsou ty připomínky zohledněné, ale nějaká jako diskrece tam je a Takže myslím si, že důležité je také být aktivní v té obecné vlastně jakoby společnosti v různých asociacích a konzultovat vlastně dopady některých těch směrnic a způsobů jejich implementace do našeho právního řádu, tak aby se ta zpětná vazba vlastně dostávala k jednotlivým jako ministerstvům. Ale je to taková jako těžká práce, no. Takže my se prostřednictvím asociací, kde jsme členy, tak se snažíme vlastně vyjadřovat a k jednotlivým jako návrhům, ale neříkám, že jsme úspěšní 100% ani 50%, jo. Ale myslíme si, že to prostě k tomu patří. Jo.
Máte za to, že už se regulátoři minimálně na té evropské úrovni naučili poskytovat dostatečnou komunikační součinnost v případě, že chystají nějaká nová pravidla, že uvažují o zásadních změnách, nových povinnostech, anebo jsme stále v situaci, kdy se snažíme dohledávat na internetu různé dokumenty, co se kde schválilo, doufáme, že někdo jim rychle porozumí a bude nám moci dát zpětnou vazbu?
Pokud třeba bychom se dívali na činnost jako České národní banky, tak ta je poměrně jako proaktivní.
Mm-hmm.
A to znamená tam, kde...
Je pochvala pro Českou národní banku.
Je to tak. Mají celou řadu přípravných vlastně jakoby dokumentů, kterými se snaží vlastně jednotlivé emitenty postupně připravit na různé reportovací povinnosti. A je tam i celá řada jakoby metodik, čas... fungují i jako konzultační místo, takže si myslím, že jsou vlastně jako instituce, které jsou jakoby velmi profesionální a pokud bychom se podívali i jako někde jinde, tak si myslím, že i třeba ministerstvo jakoby průmyslu a obchodu tak se snaží vlastně i v té oblasti, která se týká nás, to znamená exportních licencí, poskytovat celou řadu vlastně jako konzultačních služeb, tak aby vlastně předcházeli prostě potenciálním jako problémům. Jo. Takže a už to nevidím asi tak úplně černě, jako že by ten svět byl jako byrokraticky oddělený na úředníky a ty uživatelé těch služeb, že nějakou interakci, která je jako pozitivní, vlastně mohu kvitovat, no.
Jak to vnímá Jan Kohout, který se svým týmem většinou musí být ten první vykladáč, který se snaží přeložit chystané normy svým klientům?
Asi dost podobně, že vlastně i ten, řekl bych, ta evropská regulace, ona je tady totiž, ono to vždycky jde o tom, nakolik vlastně ten Brusel chceme zahrnout do své sféry vnímání a nějakým způsobem monitorovat to dění, které vlastně odtamtud přichází, a nakolik vlastně ty jednotlivé subjekty mají možnost to konzultovat i, řekl bych, z Čechy, kteří jsou přímo přítomní. Jo. Ty jiné státy v okolí, tohle bych řekl, mají možná o něco aktivnější a v tom je možná ta nevýhoda, pokud bychom potom toto téma nějak rozebírali v detailu. Jo. Ale myslím si, že jako vždycky ta příprava nebo nějaká ta úvaha o tom, jak by to mělo dopadnout na tu konkrétní oblast, jako že tomu předchází vždycky ta diskuze nějaká. Samozřejmě ono jedna věc je jako příprava zákona tím předkladatelem a druhá věc je vlastně, co z toho vyleze na konci toho legislativního procesu. Jo?
Často u přípravy nové regulace slýcháme, že ta původní myšlenka vzešla z biznesu. Zářným příkladem je oblast ESG. Máte za to, že to většinou bývá pravda, nebo je to takový argument zákonodárců nebo legislativců, ať už jde o jakéhokoliv regulátora, proč se do té oblasti pustit, pane Kohoute? Vidíte tam ty spojnice, že skutečně některé ty regulace řeší biznisové problémy?
Ono to samozřejmě podle toho, jak se to jako podá, že jo? Protože samozřejmě i ten biznis, to je spousta odvětví, které nemají nutně ten jeden jediný společný zájem. Že? A ono to může být jak ten průmysl nebo ty další oblasti toho biznesu, které to nějakým způsobem některou část té regulace mohou poptávat a mohou tam vidět tu příležitost. Ale třeba na jiné odvětví to může dopadnout úplně odlišně a můžou k tomu mít úplně opačný přístup. Jo. To je třeba, já nevím, ta úvaha o té elektromobilitě, která v některých jako parametrech samozřejmě je osobně jako zajímavá, blízká, nebýt třeba závislý na těch fosilních palivech nebo tomto způsobu jako pohybu. Ale když to pak vezmeme do toho detailu, tak vlastně tím, že vlastně tady není, řekl bych, žádný schopný výrobce, který by to v Evropě byl schopen vyrobit za konkurence schopných podmínek, a naopak v té původní oblasti jsme jako úplně na špičce, tak úplně nedává smysl vlastně, dokud se to nenaučíme, tak to vlastně jako úplně zabít, jo? Což právě třeba, když to srovnáme s tím, řekl bych, nejpokročilejším v té oblasti s tou Čínou, ty jsou v tomto velice praktičtí a samozřejmě dokud něco neumí perfektně, no tak to zase asi tolik doma neprosazují. Že?
Stává se, pane Adame, že už nejsme schopni následně v některých případech rozklíčovat, jaké biznisové trendy vlastně ta regulace původně chtěla řešit.
U toho ESG já si právě možná tuhle otázku jako kladu, jo? Protože vy jste řekl, že jestli to vzniklo z biznisu, já to nedokážu vystopovat. Jo? A dokážu to vystopovat například u různých zneužití dominantního postavení, u soutěžních témat. Jo? Tam se dokážu představit, že to tak jako bylo. Jo? A že i to poslání třeba v rámci jako jednotného evropského trhu, tak to bylo nějaká klíčová hodnota, klíčový parametr, jak vlastně učinit Evropu konkurenceschopnou. A vidíme, že i Evropská komise je v těchto oblastech poměrně jako aktivní, ale ve vztahu jakoby k ESG to jsem vždycky chápal, jako, že to je transformativní jako projekt, jo, který vlastně má posunout Evropu někam a jde to cestou jakoby regulace. Jo. Takže si myslím, že to je víc jako politický projekt než jako biznisový projekt.
A když si vezmu tu úvodní tezi, že to reagovalo na realitu ve finančním segmentu, kdy si největší finanční instituce začaly vyhodnocovat, kam zjednoduše řečeno, kam budou posílat peníze, aby to bylo dostatečně udržitelné i do budoucna, tak máte za to, že ta původní idea se možná ztratila a teď se z toho stala věc, která dopadá víceméně na každý biznis v Evropské unii.
No, je to tak, ale asi vždycky se stane to, že budeme soudit vlastně takovéhle jakoby přelomové iniciativy, jako iniciativy, které jsou možná na začátku mnohem větší zátěž než nějaký podstatný jako přínos, protože to podstatným způsobem bude zasahovat do investičních strategií jednotlivých firem. Jo, a takže z tohohle hlediska to je vlastně jako věc s velkým dopadem. Druhá věc je, že zase primárně zasahuje oblast bankovnictví a pojišťovnictví. To znamená, že sekundární jako dopad na biznesy, které vlastně nejsou dostatečně zelené, je jako výrazný. A tady čekám, že asi nastane jako změna, no.
Možná jenom ještě krátký dotační dotaz. Je v tomto ohledu lepší být v té skupině těch, na které tato legislativa myslí v první řadě, anebo být ve skupině těch, která si musí to své místo trošku vybojovat? Samozřejmě zde odkazuji na to, že zatím si úplně neumí evropská taxonomie poradit s tím vaším segmentem, pokud se nepletu.
Tak umí, no, tak myslím si, že jsou jakoby průmyslová odvětví, která jsou na tom významně hůř. Asi si v tomhle ohledu nemůžeme úplně jako stěžovat, ale zase nejsme v tom mainstreamu. Jo? A myslím si, že i ten vývoj, který teďka je vlastně v rámci Evropské unie a zejména myslím si, že ve Spojených státech amerických i s novou nebo příchozí administrativou zvoleného vlastně prezidenta Trumpa, tak bude znamenat významné jako změny. No.
Samozřejmě PRK Partner se stejně jako další přední advokátní kanceláře na trhu i tomuto tématu ve vztahu k poradenství ke klientům musí věnovat. Vypozoroval se například, že když je to takto hromadná celoevropská legislativa, že je trošku těžší s klienty pracovat na změně, než když se to například týká jednoho konkrétního segmentu, kde je jasně dohledatelná ta biznisová linka, všichni chápeme, proč to v našem segmentu děláme.
No, my jsme o tomhletom tématu tak nějak interně hovořili v kanceláři a vlastně tady, když se bude jakoby uvažovat o tom původci těch ESG pravidel, tak zase v současné době tam vnímám, že největší asi důraz tady v Evropě zřejmě na to první písmeno, na to životní prostředí. A zase otázka vlastně, co to jakoby má znamenat ve výsledku. A samozřejmě my jako právníci tam vnímáme, že vlastně jakoby ta regulace nám připadá pořád do velké míry jako hodně abstraktní. Jo. Třeba když se uvažuje o těch různých způsobech promítání těch principů, tady jak kolega zmínil, třeba do financování, tak třeba když se díváme na ty, protože sledujeme například ty vzorové dokumenty k úvěrovým dokumentacím, které vycházejí stále z toho hlavního, řekl bych, z té takové té nejvýznamnější organizace, která je pořád v Londýně, Loan Market Association. A tam vlastně, když se to, je to na téma těch udržitelných úvěrů, tak oni jsou tam sice klauzule, které něco jakoby popisují detailněji, jo, ale vlastně, když to srovnám s regulací jakoby úrokových sazeb, tak je to pro nás pořád takové jakoby jako neuchopitelné, co tam vlastně jakoby se má dát za číslo a jak se to pak vyhodnocuje, jak se s tím pracuje. Jo. Takže je to ve velké míře mi to přijde jako nástroj, který je samozřejmě obrovskou příležitostí pro poradenské služby. Může to být další zdroj informací o tom subjektu, který uvažuje o financování podle toho, co vlastně v rámci té budoucí zprávy a rozumím, že vaše skupina už k tomu má vlastně dokument, který zveřejňuje a je velice zajímavý minimálně pro to, aby si člověk udělal představu, co se tam jako všechno může jako popisovat. Ale jako nedovedu si představit, že to je něco, co je jakoby exaktně měřitelné, odlišně než třeba, když se měří samozřejmě ten jeden aspekt a to je třeba ten dopad toho vypouštění toho.
Pánové, jelikož už se čas určený pro tento podcast téměř nachylil ke konci, tak závěrem tři otázky a poprosím za vás krátkou odpověď, protože věřím, že ke každému tématu bychom tady mohli sedět dalších 20 minut. Tak ta první je taková trochu provokativní. Jak často, nebo stává se, že je pro velké globální hráče někdy výhodnější spíše zaplatit pokutu, než se podvolit například jedné lokální nevýhodné regulaci? Pane Adame.
Myslím si, že spíš ne, no. A je to vlastně to otázka těch krátkodobých a dlouhodobých vítězství, jo. Že někdy můžete utrpět vítězství, ale v dlouhém horizontu jako porážku a tady si myslím, že i když se podíváme vlastně na nějaká ta velká jako rozhodnutí Evropské komise ve vztahu k těm hráčům typu Google nebo Apple, tak tam je možná jako ta cesta toho procesu je nakonec možná ten cíl, jo? Že v roce 2010 je uložená nějaká monstrozní pokuta a v roce třeba 2019 je jako zrušená, ale během té doby vlastně i tyhle ty giganti provedou nějaké změny a opatření, které jsou vlastně jako souladné s tím, co ta Evropská komise vlastně chtěla. Jo? Takže pak je to spíš otázka, jako jestli tyhle velký giganti většinou neutrpí reputační jakoby nějakou výraznou jako škodu, ale ty ostatní menší subjekty, ty jsou vlastně v jiné pozici, jo. Takže tam si myslím, že se to dlouhodobě nevyplatí.
Pane Kohout, otázka číslo 2. Máte za to, že může být regulace i biznesovou příležitostí, anebo už jsme dnes v době, kdy téměř každá regulace je spíše trochu brzdou?
No zase záleží, jako z jaké perspektivy to vnímáme. U nás je to určitě příležitost, jako u advokátů. A třeba z pohledu naší globální asociace Lex Mundi, tak tady jako máme celou řadu příkladů, kdy s kolegy ze zahraničí právě pro velké skupiny děláme takové ty horizont skeny těch regulací podle jejich klíčových jurisdikcí, kdy jim jako i upozorňujeme, co se v té oblasti plánuje v té dané jurisdikci, aby na to byli připraveni.
Poslední otázka, i když máme přeregulováno a spíše by se nabízelo v některých segmentech regulace ubrat, tak bych se vás přesto rád zeptal, jestli vám nějaký zásadní regulatorní zásah v jakékoliv oblasti, nemusí se týkat vašeho biznesu, chybí. Kdybyste vy byli regulátoři, na co byste zaměřili svou pozornost aktuálně? pane Adame?
Já jsem spíš jako příznivec té menší regulace, jo. A, takže já bych ji příliš jako nerozšiřoval a spíš bych se díval na oblasti, kde možná dává smysl zase se vrátit k nějaké jako deregulaci. A protože když bych navázal na kolegu, v čem je to vlastně někdy přínos, tak někdy to betonuje vlastně ten trh. Jo, pokud to třeba, teďka si vezmu do pusy třeba pražskou burzu, jo, ale pokud se podíváte jakoby na evropský kontext, že každý stát má vlastní burzu, tak vlastně to je asi důsledek jako legislativy, že v podstatě tu exkluzivitu na tom území vlastně té burze poskytnete. Jo? Ale možná pro kapitálové trhy by bylo lepší, kdyby jsme měli vlastně jako jednu evropskou burzu. Jo? A protože přístup vlastně ke kapitálu z různých zemí by byl mnohem jakoby snažší. Takže někdy ta regulace může způsobit i to, že ten trh je vlastně uzavřený a chrání nějaké hodnoty, které třeba z nich prospívá někdo jiný. No.
Pane Kohoute, jestli chcete ještě něco dodat, můžete samozřejmě. Určitě zajímavá myšlenka. Nevím, jak rádi by slyšeli na burze, ale možná s vámi nebudou experti pohybující se na kapitálových trzích souhlasit.
Uvedu ještě jeden jako příklad a ten mě zaujal ve Švýcarsku, kde vlastně už je uzákoněno, že můžete emitovat vlastně akcie v blockchainu. Jo. A to mně přijde vlastně jako další jako zajímavá věc, že už vznikají tam vlastně startupy, který chtějí poskytnout vlastně alternativu vlastně k burzovním obchodům. A to není tak, že bych měl něco proti jako burze, jo. Ale přijde mě vlastně jako zajímavý, že to zasahuje výrazně i do teritoria vlastně jakoby bank a jejich působení na kapitálových trzích, který by se mohl podstatně jako změnit, jo. A tady by zase možná regulace byla vlastně jako přínosná, protože by vlastně to, co je třeba v České republice méně uchopené z hlediska jako regulace blockchainu, tak pokud by to mělo právní rámec, tak by to zase otevřelo jiný prostor pro podnikání na kapitálových trzích.
No, pane Kohoute, našel vy byste nějaké šedé místo, které byste zaplnil regulací?
Tady zaznělo spousta zajímavých témat a řekl bych, že můžete mít, dejme tomu, oslý můstek do nějakého dalšího setkání, protože vlastně ta deregulace, která by tady mohla vzniknout, je třeba odstraněním některých našich lokálních regulátorů a připojit se do evropského trhu. Že? A byť samozřejmě tady zazněla významná pochvala ČNB v té jako jejich přístupu a tak dále, tak řekl bych, že ten jakoby náš lokální přístup, když to srovnáme se Slovenskem, jako stále nechápu, proč jako pořád nemáme euro a musíme jako tady mít lokální měnu z nějakého důvodu. A to je samozřejmě další administrativní zátěž, která vlastně tohleto způsobuje. Souhlasím s tím, že třeba nějaká bližší regulace, jaksi dekriminalizace subjektů, kteří jsou nějak spojeni s, dejme tomu, s nějakými kryptonástroji. A samozřejmě blockchain je spíš technický prostředek, určitě je praktická. A to je možná nějaká oblast, ale mám obavu, že když se toho uchopí jako ty, co to zatím popisují, dejme tomu v tom MiFIDu 2, že vlastně to pak nikdo nebude schopen využít stejně.
Pánové, začali jsme s historií, končíme s budoucností. Moc děkuji, že jste dorazili do podcastu Práva Biznis. Mými hosty byli Josef Adam.
Těšilo mě, děkuji.
A Jan Kohout.
Děkuji za pozvání, hezký den.